Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เคยได้ยินคำว่าขายดีจนเจ๊งกันไหมครับเชื่อหรือไม่ครับว่าคำว่าขายดีจนเจ๊งเนี่ยมาจากการทำบัญชีอย่างไม่ถูกต้องนั่นเองครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้นะครับผมก็มีทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับมาฝากคนที่เหมือนกำลังเป็นฟรีแลนซ์อยู่นะครับหรือว่าใครก็ตามที่กำลังทำงานประจำแล้วก็รับงานนอกไปด้วยมีการรับรายได้อื่นๆเพิ่มเติมแล้วนะครับหรือว่าบางคนตอนนี้ทำส่วนตัวจดบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเรื่องนึงนะครับที่อยากมาชวนพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการทำบัญชีนะครับจริงๆเรื่องของการทำบัญชีเนี่ยพอพูดถึงเรื่องบัญชีปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็แบบกุมขมับนะครับปวดหัวกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลขครับแล้วต้องยอมรับจริงๆครับว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยกับหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้แบบไปด้วยกันได้นะครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมยืนยันตรงนี้นะครับนอนยันนั่งยันเลยว่าสำหรับใครที่อยากเป็นฟรีแลนซ์อยากเป็นนายตัวเองอยากเป็นเจ้าของกิจการนะครับเราไม่ต้องทำบัญชีเป็นก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องอ่านมันเป็นและทำมันอย่างมีระบบนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่านให้เป็นและทำอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าปัญหาอย่างนึงที่ผมเจอเลยครับพอเราคิดว่าแบบการทำบัญชีอะครับมันไม่ได้เป็นมันใช้คำว่ามันยุ่งยากมันวุ่นวายแล้วมันไม่เข้าใจแล้วกันนะครับทำให้เกิดการสิ่งที่ว่าเกิดการใช้กระเป๋าร่วมครับเพราะเกิดการใช้กระเป๋าร่วมแบบกระเป๋าของกิจการและกระเป๋าส่วนตัวรวมกันเนี่ยครับมันทำให้เราไม่เห็นรายรับและรายจ่ายจริงๆของกิจการว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยครับมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมเจอเนี่ยครับได้เงินมาก็ใช้จ่ายออกไปไอการใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้แยกนะครับว่าจะเป็นใช้จ่ายส่วนตัวหรือเป็นการใช้จ่ายของกิจการพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้แล้วครับว่ากิจการเราจริงๆมันกำไรมากหรือกำไรน้อยนะครับผมแนะนำว่าให้กำหนดถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเพิ่มเราต้องได้ค่าจ้างเราต้องบริโภคได้มากขึ้นเราต้องกินอะไรได้มากขึ้นเราต้องเที่ยวได้มากขึ้นเพราะเราเหนื่อยมากขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้กำหนดเงินเดือนตัวเองแยกอีกก้อนหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังมีงานประจำอยู่อย่าเพิ่งรับฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับลองกำหนดตัวเองเพิ่มเติมจากบัญชีที่เป็นบัญชีของกิจการเพิ่มเติมนะครับเพิ่มกลับเข้ามาและแยกบัญชีส่วนตัวไว้มีรายได้เข้ามาให้ใส่บัญชี B ไว้เงินส่วนตัวอยู่บัญชี A ลักษณะนี้นะครับถ้าพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บก็จ่ายจากบัญชี B มาบัญชี A เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้กับตัวเองเหมือนกับเป็นแรงงาน1แรงงานนะครับแต่ถ้าใครเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันจดบัญชีแยกอยู่แล้วครับปัญหาตรงนี้จะน้อยหน่อยนะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้แยกให้เป็นสัดส่วนให้ดีนะครับเพราะว่าการทำบัญชีเนี่ยมันเป็นการจดบันทึกประวัติเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนเราตรวจสุขภาพเหมือนเราอยากดูว่าประวัติสุขภาพของเราเป็นอย่างไรนะครับบริษัทเราจะดูสุขภาพของบริษัทว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดูได้จากการทำบัญชีเช่นดูจากบัญชีเนี่ยแหละครับมันจะทำให้เราเห็นภาพเวลาเราจะลงทุนในหุ้นนะครับเราก็ต้องดูงบการเงินดูบัญชีย้อนหลังดูงบกระแสเงินสดนะครับเพื่อให้ดูว่าบริษัทเนี่ยครับจริงๆแล้วมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรกำไรขาดทุนอย่างไรนะครับไอการทำบัญชีเนี่ยแหละครับมันก็เหมือนกันบริษัทเราจะดีหรือไม่ดีเมื่อเราย้อนดูบัญชีนะครับเราจะเห็นภาพนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมเห็นเป็นปัญหาบ่อยๆมากเลยนะครับก็คือการจัดการเอกสารต่างๆไม่ค่อยเป็นระบบครับต้องยอมรับว่าในกรณีที่เราเป็นพนักงานประจำอยู่นะครับการทำเป็นพนักงานประจำเนี่ยเอกสารมันไม่ได้วุ่นวายมากครับเราก็ทำงานรับเงินเดือนทุกเดือนแล้วก็รับใบหักมาที่จ่ายกลับมาทุกเดือนถูกไหมครับแล้วก็สิ้นปีก็เอาขอ50ทวีจากฝ่าย HR ไปยื่นเอกสารก็จบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเราออกมาทำบริษัทส่วนตัวนี่ครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของเอกสารครับรายได้กว่าจะเข้ารายจ่ายเวลาจ่ายออกนะครับต้องบริหารจัดการให้ดีอย่างรายรับเนี่ยครับเวลาสมมติว่าเรามีลูกค้าเข้ามารายนึงเราต้องออกใบเสนอราคาหรือเราเรียกว่าโคเดชั่นออกไปนะครับพอเราออกโคเดชั่นเสร็จปุ๊บลูกค้าเซ็นกลับปุ๊บเริ่มลงมือทำงานกันพอเริ่มลงมือทำงานเสร็จปุ๊บเสร็จสับตามโคเทชันที่ตกลงกันไว้ปุ๊บเราออกอินวอยตามไปเป็นใบแจ้งหนี้ถูกไหมครับไอ้ใบแจ้งหนี้เนี่ยครับปกติแล้วถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์แล้วเราดีลกับบริษัทใหญ่หรือว่าคู่ค้าเรามีอัตราต่อรองที่สูงนะครับเราก็จะโดนสิ่งที่เรียกว่าเครดิตเทอมเข้าไปอีกนะครับไอ้เครดิตเทอมเนี่ยครับก็แล้วแต่ที่ครับบางที่ก็30วันบางที่ก็90วันนะครับทีนี้ไอ้เครดิตเทอมเนี่ยครับเราต้องดูดีๆด้วยนะครับบางทีเราทำงานไปเนี่ยเราจ่ายเงินออกไปแล้วนะครับแต่ว่าบ างทีเครดิตเทอมมันนานมันทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องได้นะอันนี้เป็นปัญหาอันดับต้นๆเลยว่าเฮ้ยพี่ทำไมทำงานแล้วมันไม่มีเงินมันสภาพคล่องหมุนไม่ทันเหตุผลเนี่ยครับเพราะว่ารายจ่ายเราลงทุนแล้วเราจ่ายไปเลยแต่ว่าเครดิตเทอมก่อนเราจะได้รับเงินมันมี 30-90 วันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูด้วยว่ามันเป็นเงินเป็นเช็คหรือเป็นเงินโอนนะครับวิธีการรับเงินมันก็แตกต่างกันนะครับพอเรารับเงินเสร็จมาปุ๊บเราก็ต้องออกรีซีฟบวกแท็กอินวอยซ์ออกกลับไปให้คู่ค้าเรานะครับไอ้เรื่องระบบตรงเนี้ยล่ะครับเราต้องมาร์คให้ดีบันทึกให้ดีว่าลูกค้า A นะครับอยู่ขั้นตอนไหนแล้วส่งโคเทชั่นเหลือทำงานรอส่งอินวอยซ์ลูกค้า B รอรับเงินแล้วส่งรีซีฟบวกแท็กอินวอยซ์ไปอะไรเงี้ยครับมันต้องมีสติอยู่กับเขาเรียกว่ามีระบบในการจัดสรรบริหารจัดการให้ดีนะครับว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเราออกเอกสารถึงขั้นไหนแล้วนะครับรวมถึงการจ่ายเงินด้วยนะครับในกรณีที่เราเป็นฟรีแลนซ์นะครับเราสามารถยื่น40.8ได้นะครับค่าใช้จ่ายตามจริงหรือหักเหมานะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยครับเวลาไปซื้อของหรือใช้อะไรนะครับก็อย่าลืมออกบิลบริษัทมาด้วยนะครับว่าทุกครั้งที่ใช้จ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตามแต่นะครับอย่าลืมออกหัวบินที่เป็นหัวบินบริษัทออกมาพอออกหัวบินที่เป็นหัวบินบริษัทมามันสามารถมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงนะครับแล้วก็ระบบการเบิกเงินต่างๆเราเบิกเองมันไม่มีปัญหาหรอกครับการทำบัญชีบันทึกอะไรเงี้ยมันสามารถจ้างนักบัญชีดูแยกได้แต่ว่าในกรณีที่บริษัทเรามีลูกจ้างและลูกจ้างเราแอดวานซ์ออกไปก่อนคือจ่ายเงินล่วงหน้านะครับอย่าลืมทำระบบเบิกให้มันสมเหตุสมผลด้วยนะครับไม่ใช่ให้ลูกจ้างออกค่าเดินทางไปก่อน 2-3,000 กว่าจะเบิกได้1เดือนเนี่ยครับบางทีลูกจ้างเขาก็ไม่ได้มีเงินตรงนี้มาซัพพอร์ตตรงนี้มากมายนะครับก็ผมใช้คำว่าใจเขาใจเราแล้วกันนะครับเรื่องระบบตรงนี้ก็สำคัญนะครับรายรับดูลำดับเอกสารให้ดีนะครับรายจ่ายเนี่ยอย่าลืมบันทึกระบบการบันทึกใบเสร็จเนี่ยครับเป็นเรื่องที่สำคัญและวุ่นวายเรื่องเอกสารมากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมเจอบ่อยมากเลยคือพอมีโอกาสได้พูดคุยกับหลายๆคนเวลาทำธุรกิจอะไรเนี่ยครับพอเวลาถามถึงเรื่องยอดขายเป็นยังไงกำไรเป็นยังไงแม่พอจะเอาบัญชีมาช่วยดูมาช่วยวิเคราะห์นะครับบางคนไม่รู้ว่าบัญชีตัวเองหน้าตาเป็นอย่างไรรู้แค่ว่าเงินในบริษัทตัวเองเพิ่มขึ้นก็แฮปปี้นะครับแบบนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะครับเพราะมันจะไม่รู้ต้นทุนจริงไม่รู้ความเป็นไปได้ว่าธุรกิจเราเนี่ยมันยังongoing มันยังไปได้อยู่หรือเปล่านะครับรวมถึงบางทีถ้าเงินไหลออกแบบผิดสังเกตอย่างเช่นลูกจ้างมาเบิกเงินเกินความเป็นจริงการซื้อของแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เห็นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะเนี้ยถ้าเราไม่ดูบัญชีบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องได้ง่ายแล้วเหตุผลที่บริษัทล้มละลายหรือว่าทำฟรีแลนซ์แล้วเจ๊งเนี่ยครับเหตุผลหนึ่งมันเป็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องเนี่ยแหละครับก็คือเราบริหารรายรับรายจ่ายไม่แมทช์กันอย่างเช่นรายจ่ายจ่ายออกรายรับโดนเครดิตเทอมเข้าไปแล้วสภาพคล่องหมุนไม่ทันนะครับเนี่ยไอ้พวกขายดีจนเจ๊งเนี่ยครับก็มาจากประมาณนี้แหละครับว่าเราสักแต่ขายเราขายของเป็นขายของเป็นแต่เราดูบัญชีไม่เป็นครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นฟรีแลนซ์ดูแลตัวเองเนี่ยการดูบัญชีให้เป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะผมย้ำอีกครั้งแล้วก็การดูบัญชีให้เป็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเป็นนะครับเราสามารถจ้างบริษัทบัญชีจ้างนักบัญชีมาช่วยเราดูได้นะครับและไอ้เรื่องบัญชีนะครับอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขบวกลบขนาดนั้นเราแค่ดูแนวโน้มดูอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเพราะว่าบัญชีนะครับมันคือเครื่องมือวัดความสำเร็จนะครับช่วยให้เราวางแผนบวกตัดสินใจในอนาคตได้แล้วก็ช่วยลดปัญหาในอนาคตได้อย่างบางคนมีหุ้นส่วนเนี่ยครับการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องแล้วในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าไม่เห็นด้วยกันหรือว่ามองว่าเฮ้ยเงินมันหายไปไหนเนี่ยการแท็กบัญชีตามเนี่ยมันจะเห็นที่มาที่ไปของเงินได้อย่างชัดเจนนะครับจะช่วยลดความขัดแย้งในอนาคตได้และที่สำคัญคือการทำบัญชีอย่างถูกต้องและเป็นระบบนะครับมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องสรรพากรเรื่องของกฎหมายที่อาจจะมีในอนาคตได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับผมบอกเลยนะครับว่าบัญชีคือมันเป็นประวัติมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสุขภาพของบริษัทเราครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ดีการทำให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องว่าบริษัทควรจดไหมยังไม่พูดถึงเรื่องว่าแวดควรจดไหมนะครับมันมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขที่มันจะต้องคิดตามแล้วก็ทางเรื่องแวดเนี่ยก็บางธุรกิจควรจดบางธุรกิจไม่ควรจดละกันนะครับใช้คำนี้นะครับแต่ว่าผมส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าให้จดไปเถอะให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าเราจะออกมาทำธุรกิจดูแลตัวเองลุยด้วยตัวเองแล้วเนี่ยไอ้รายได้เกิน1.8 ล้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับมันเกินอยู่แล้วนะครับถ้าเราตั้งใจจะทำมันจริงๆนะครับดังนั้นจดให้ถูกต้องแต่วันแรกเราจะได้หักแวดซื้อแวดขายได้ละกันนะครับแล้วก็ปัญหาอีกเรื่องนึงที่ผมได้รับบ่อยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับมาเราจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับของซอฟท์โลนที่ออกมาจากธนาคารที่ของรัฐนะครับอย่างออมสินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองที่เป็นวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าบางคนไปกู้เนี่ยทำไมไม่ผ่านนะครับซึ่ง ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าสินเชื่อแต่ละสินเชื่อนี่ครับมันออกมาตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับเราเห็นได้ว่าสินเชื่อในตลาดเราเนี่ยครับมีหลากหลายประเภทมากซับโลนเป็นประเภทนึงเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมได้ยินว่าดอกเบี้ยต่ำใครๆก็อยากได้ถึงมันมีนี่อยู่ก็อยากไปรีไฟแนนซ์กับดอกเบี้ยต่ำถูกไหมครับแต่มันก็มีหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสินเชื่อแต่ละอย่างนะครับมันมีหน้าที่ทำงานที่แตกต่างกันนะครับซับโลนก็เป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก็คือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME ที่ดีละกันนะครับรวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับบริษัท SME ที่ดีเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูเงื่อนไขของ BOT นะครับของบอทที่ออกมาเนี่ยเขาจะบอกชัดเจนเลยว่าคนที่สามารถกู้ซอฟต์โลนขอเป็นซอฟต์โลนได้ต้องยังไม่เป็น NPL ก็คือระบบบันทึกในบูโรต่างๆเนี่ยยังต้องไฟเขียวอยู่นะครับยังไม่ได้มีการผิดนัดชำระยังไม่เป็น NPL นะครับแล้วก็ธุรกิจต้องมีกำไรนะครับแล้วก็วงเงินที่ให้ก็คือมีจำกัดด้วยนะครับแล้วก็ซอฟต์โลนเนี่ยครับมันมีเอาไว้ช่วยลูกหนี้ที่เป็นหนี้อยู่แล้วนะครับใครที่ไม่เป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถไปกู้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทไหนที่ไม่เคยมีหนี้เลยนะครับซอฟต์โลนไม่ผ่านแน่นอนบริษัทไหนที่ทำแล้วปีที่แล้วขาดทุนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเขาไม่ให้กู้แน่นอนครับเพราะว่าเขาต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีและมีกำไรนะครับรวมถึงอย่างออมสินก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างเช่น DE ratio ต้องไม่เกิน10เท่าใครเป็นหนี้แล้ว DE ratio มันเขาเรียกว่ามันเกิน10เท่าไปเนี่ยมันก็จะกู้ไม่ผ่านนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าถ้าเราเดือดร้อนจริงๆแล้วซอฟต์โลนเกิดกู้ไม่ผ่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาตรงนี้ครับก็เราอาจจะต้องไปพึ่งสินเชื่อประเภทอื่นอย่าง OD นะครับอย่างสินเชื่อ SME ประเภทต่างๆนะครับสินเชื่อที่มีหลักประกันหรือว่าการทำ factoring นะครับการทำ factoring เนี่ยก็เป็นสินเชื่ออีกประเภทนึงที่ผมมองว่าก็ดีนะครับเป็นประโยชน์ก็คือเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่เอาไว้เพิ่มสภาพคล่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเรามีใบเสนอราคามีคอนเดชั่นอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันมีเครดิตเทอมงานยังทำไม่เสร็จนะครับจริงๆเอาพวกไอใบพวกเนี้ยไปเป็นหลักประกันได้นะครับว่าเราจะมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าตอนนี้แค่ขาดสภาพคล่องเพราะว่าเรายังเบิกเงินไม่ได้นะครับการทำสินเชื่อแบบแฟคเทอริงแบบนี้ครับก็สามารถช่วยทำให้เพิ่มสภาพคล่อง SME ในช่วงนี้ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครขอซอฟต์โลนไม่ผ่านไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าสินเชื่อแต่ละสินเชื่อเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์มีเป้าประสงค์ที่มันแตกต่างกันออกไปซอฟต์โลนคือให้สำหรับ SME ที่ดีที่มีหนี้อยู่แล้วนะครับยังไม่เป็น NPL เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับถ้าใครไม่เข้าเงื่อนไขก็ต้องไปใช้สินเชื่อตัวอื่นนะครับแต่ถ้าในอนาคตใครอยากใช้ซอฟต์โลนนะครับก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประมาณนี้แหละครับทำบริษัทให้มีกำไรนะครับก็ขายของจนมีกำไรนั่นแหละครับเป็นหนี้บ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อมันดีไฟแนนซ์แล้วเอาหนี้ลดลงได้นะครับอะไรลักษณะนี้นะครับเราต้องดูประเภทของหนี้ให้ดีครับอันนี้คือปัญหาแล้วก็จริงๆการทำบัญชีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับจริงๆมันก็มีแอปมีเว็บไซต์ต่างๆขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับจริงๆเอ่ยชื่อไปแล้วครับตอนต้นก็สามารถช่วยทำให้ทำบัญชีได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับลองปรึกษาเพื่อนที่จบบัญชีหรือว่าปรึกษาบริษัทบัญชีที่ถ้าใครจดบริษัทเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าแต่ละปีเราต้องมีบริษัทบัญชีที่ปิดงบให้นะครับลองปรึกษาบริษัทเหล่านั้นก็ได้เพราะเขาคิดเราไม่ถูกนะครับก็ใช้แพงเหมือนกันนะครับช่วยออกอินวอยช่วยออกคอร์เรชันช่วยออกรีซิปต์อินวอยต่างๆเนี่ยจดบันทึกต่างๆเนี่ยมันมีแอปและเว็บไซต์ต่างๆช่วยเหลือมากมายเลยนะครับก็สุดท้ายนี่ครับอยากจะฝากไว้ครับว่าเริ่มต้นทำธุรกิจเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์นะครับให้เริ่มต้นอย่างถูกต้องแยกบัญชีอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำบัญชีให้มันเป็นระบบจะได้ไม่ปวดหัวนะครับเมื่อมีงานเกิดขึ้นอย่ามัวแต่ขายเก็บงานเก็บเงินนะครับอย่าลืมมาจัดการเรื่องเอกสารหลังบ้านนะครับที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตทั้งเรื่องของกฎหมายทั้งเรื่องของภาษีต่างๆนะครับรวมถึงความขัดแย้งภายในที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเคลียร์ภาษีหรือว่าทำบัญชีได้ดีเนี่ยจะช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ